Áframeldur útvarpsþátturinn fótbolti.net og hingaði mættur í gasklefan, loksins, Aron Einar Gunnarsson, landsliðsfyrirliði og nýbakaður úrvalsdeilda leikmaður á Englandi með liði Cardiff. Hvað, Tómas, þú varst að tella þetta, fjögur ára beð?
Fjögur ára beð, já. Na, við byrjuðum hérna 2009, búin að reyna að fá hann síðan og ekki hann hefur verið að forðast okkur, hann alltaf bara að koma heim og fara beint til Akureyrar.
Já, það er veginn,
sko. Við erum því miður ekki með hérna útibúð þar, sko.
Nei, ég er reyndar búinn að vera forast ykkur, ég bara gat ekki tekið þetta lengur.
Eftir fjögur ára, eftir loksins komin í gasklefan, væntanlega tölum við vonbrigði þessi gasklefi, sko.
Já, þetta er heitt innin í
ára. Já, ég veit það. En velkomin samt sem áður.
Takk fyrir.
Gaman að fá þér loksins. Sko, máli er, þú veist, þegar við ætlum fyrst að fá þér, sko, 2009, þú veist,
já.
En nú höfum við eiginlega ekki neitt að ræða, sko.
Nei, þetta er búið að koma allt, þetta er allt svona, komið fram, sko.
Ég segi það, sko.
Nei, ég er líka orðin rólegri, svona, þroskaður og svona. Þannig að ég, kannski, er ekki að flippa þar ég var.
Nei, ok, það er einmitt máli, sko. Þú ert í komin í Premier League og vannst Championship, ert landsliðs fyrir liði. Þetta vitið allir, sko.
Já,
það er eiginlega ekki um að neitt að ræða, sko.
Er þetta bara komið gott?
Takk fyrir komuna.
Já, takk fyrir. Við sjáum
það, sko. Þannig að við brugum nú á það ráð að hérna, fá nú lesendur til að hérna, skutla nokkur spurningum á landsliðsfyrirliðan og þau varum svona misgáfulega reyns og oft áður þegar við gerum það, en sumar mjög fínar. Ætlum að henda okkur samt aðeins í það eftir. Förum nú samt yfir svona þessa helstu hluti. Þú spilar í Barclays English Premier League næsta vetur. Flýturinn alltaf þetta sumar, hvernig verður þetta sumar hérna? Þú lítur að vera bara í gimmin alltaf dag, gera þér reddi fyrir þetta?
Já, tillökunin er alltaf gífuleg, ég viðkynni það, en alltaf þetta hefur búin að vera mitt markmið síðusti 5 ára að komast upp í þessa deild og þetta hefur alltaf bara, eins og ég segi, ekki síðusti 5 ára, þetta er alltaf búin að vera síðan að krakki, maður fylgdist með þessu sjónvarpinu og það er alltaf gaman bara þetta er orðið að vera líka og hérna, eins og ég segir, ég er búin að vera duglegur að æfa og hérna, en aðalega fyrir landsleikinn í rauninni, maður er svona að hugsa aðalega það núna og þegar við erum alltaf í miklum séns og hérna, það er svona sem maður er að hugsa akkurat núna, en svo tekur alltaf smá frí við, kannski tek viku í alveg rólegið slekka á öllu og hérna, svo er bara undirbúningur hafin fyrir hérna úrvalsdeildina, þetta er ekkit mikið pása sem maður fær, þó að maður sé í pásu þá er þetta ekki mikið pása, maður er alltaf að halda sér við og æfa, en þetta er alltaf bara vinna mín og það er bara virkilega gaman.
Er ekki svona óþægilegt svona, úst, for að lack of a better term, sko, að vita ekki kannski alveg hver munurinn er á þessum deildum, þannig að þú kannski veist ekki, úst, að fyrsti leikur gæti bara orðið bara kultúrsjók fyrir þið, fannig?
Já, ég meina, eins og segir, ég, það er svona ala, það sem ég er spenntu fyrir er að vera dændur sem úrvalsdeildarleikmann, þetta er náttúrulega miklu fyrir kamerur og þessum leikjum og þeir sjá allt og hvað gerist og þannig að maður svona er farin að hlakka svolítið til að vera dændur sem er úrvalsdeildar leikmaður og að það er að segja að maður spilar, maður veit ekkit hvernig hvaða leikmann er að fá til sín og allt það en hann, ég var allavega skrifundi nýjan samning, þannig að hann hefði ofla ekki látum að hafa nýjan samning ef hann hefði ekki haft mig í plununum fyrir þetta tímabil, þannig að en eins og ég segi, já, þetta verður ráðlega kultúrsjokk en við erum reynda búin að spila á móti úrvalsdeildar liðum eins og í bikarnum þó að bikarinn sé kannski öðruvísi og allt það en við svona vitum nokkurn veginn út í hvað erum að fara og alltaf með leikmenn í okkur röðum sem á að spila í úrvalsdeildinni og hérna, þannig að þetta er bara spenna og ég held að menn séu bara klárir.
Hvernig er einmitt þín tilfinning varandi Cardifflið? Heldur þú að það sé verið að fara að bæta við mörgum leikmönnum? Hvernig er svona...
Já, það er alltaf búið að koma fram að hérna, hann fái 25 miljónir bunda í leikmönnakaup og hérna...
Heldur þú að dreifi því í einhverja marga leikmönn eða hvort það sé að fara að reyna að krækja einhver risana?
Já, það er alltaf að lesa einhvað á netinu og bla 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 slúðupakki og hérna eitthvað bíó sko en maður alltaf veit aldrei hvað kemur til maður gerast, hann er búin að vera mjög góður í þessum leikmannakaupum sem hann hefur fengið, hann fekk til sín eins og fyrir síðasta tímabil þá fekk hann til sín reynslu mikla leikmenn í þessari deild sem að hafa komið liðunum sínum upp og ég held að hann hafa bara gert það vel, við vorum svona mest konsistent lið í deildinni og vorum ekki að tapa mikið að leikjum og þannig að það er bara sást að hann gerði vel í leikmannakaupum og hérna og hafði þessa blöndu af leikmannum sem voru hann áður og bara leikmenn sem voru að vinna vel fyrir hann og hérna og ég held að hann hafi bara gert vel og ég held að hann sé ekkert að fara út í einhverra leikmenn, hann er ekkert að fara að taka kúpi erbi og á þetta sko, hann er ekkert að fara að negla ómiklum pening í þetta og hérna vona það besta, ég held að hann sé að fara að fá til sín leikmenn sem að hann hefur trú að sé að fara að leggja sitt að mörgum fyrir hann.
Er ekki, þú veist, lítur, það tala um þess að spennu og svona spenna fyrir þig bara sem leikmann og fá að prófa þig þetta ungan gegn, þú veist, Michael Carrick, Musa Dembele, Fella Inni, svona gæðum og svo þetta horfa í sjónvarpinu sem eru bara náttúrulega frábæri menni þess að deild, að fá sjá bara hvar þú stendur og þá geta þá unnið í að ég nálgast
það. Já, já, þetta, ég meina, það var alltaf verið gaman að spila á móti þessum úrvæðstöldar klubum eins og ég sagði á hann, byggarnum og svona, en eins og ég kom inn á hann, ég er bara eiginlega mest spenntur að vera dæmdur í þessari deild og sjá hvar ég stend við þessa stór leikmenn og þeir náttúrulega hafa verið hérna mörg ár og sýnt að sanna að þeir eru fara bara leikmenn, þannig að ég vonandi bara að næja að standa mig fínt á næsta tímpil og svo bara sjá við til, en eins og ég sagði hann, maður veit ekkit hvort að maður sé að fara að spila eða ekki, eða bara þetta verður alltaf komið ljós og ég er bara spenntur.
Ertu undirbúið í höfðinu undir stöðubaráttu í liðinu og þú veist að mögulega að byrjar á bekknum að þannig skilur?
Já, auðvitað, ég er náttúrulega tók hérna einn mánuð sem að ég sem sagt fór í andvaraleik og hérna með landsliðinu og var meittur og hérna sem sagt hann setur mig svo á bekkinn eftir það, raung ákvörðun kannski á mér að fara í hérna leik en maður náttúrulega vill gera allt fyrir land og þjóð og allt það, en hérna þetta var svona raung ákvörðun mér hvað stöðu mín að varða í liðinu, en hérna ég sem sagt fór á bekkinn í mánuð og en ég náttúrulega hef setið á bekknum áður og bara tekið því eins og maður og þarf maður það bara að vinna sig aftur inn í liði, ef það er ekki samkenni í liðinu þá getur þú bara sleppt þessu sko.
Já, þetta skref sem þú tókst Coventry Cardiff, náttúrulega auðvelt að segja núna að þetta var rétt skref, en svona ertu ekki bara hryggalega ána með það og tekið því í þessu þreppi?
Jú,
og það voru einhver úr staklu bara sín tíma ekki,
jú, svona
allavega að skoða.
Jú, það er náttúrulega í nokkur viðtölunum núna upp á síkast eða sem að fólk hefur verið að átta sig á því að ég saði þetta á þessum tíma og fólk var svona ok, hvað ætla hann sé að spá, en ég vissi alveg hvað ég var að gera, ég svona hef farið inn í ferilinn minn sem eins og ég hef ætlast til þess að hann þróist og hann hefur þróast bara perfekt, ég hef hérna fætti Coventry fyrir að aðseta til þess að spila þar einhverja 100 plus leiki og hérna svo næsta skrif náttúrulega bara Cardiff, þó ég hefði getað farið beint í bjúrastild og hefði náttúrulega getað farið beint í bjúrastild áður en ég fór til Coventry, en ég vissi bara að ég var ekkit klár og þetta var svona spurningamerki hvort ég var klár eftir Coventry ferilinn eða lið og hérna, það var spurning líka, en eins og ég sagði, ég hef alltaf ákveðið að taka þetta í svona réttum þreppum og það var ýmsileg mér rálegt mér það og hérna bara stoltur að hvernig ég er búinn að fara í gegnum þetta og þó ég segi sjálfur frá en þetta er bara búið að vera góð 5 ár hérna í Champions League deildinu og vonandi festist ég eitthvað aðeins í úrvalsdeildinni.
Ég meina 5 ár í Champions League deildinni og þú er 23 ára?
24.
24 fikk ég. Þannig að þetta er nú ekki, veist það er nógu tíma eftir sko.
Já, eins og ég segi, ég ákvað að taka þetta þess, svona ég vissi hvar ég var og vissi hversu gamall ég var þegar ég kom til Englands og þetta var náttúrulega bara ákveðin reynsla fyrir mig að koma þannig 19 ára til Coventry og það var svona bara sjokk í rauninni og spilaði bara vel með Coventry og svo bara yfir til Cardiff og núna er ég búin að vera hann eins og ég sagði hann 5 ár og hérna í þessari deild og þetta er náttúrulega gífulega sterkt deild og hafa spilað hann það lengi og verið í liðinu og spila mikið, það er náttúrulega bara virkilega sterkt í rauninni en eins og ég segi, þetta er búið að erfið 5 ár í rauninni, erfið deild, mikið að leikjum og mikið pressa og svona, þannig að en mjög sáttu með að vera búin með þessa deild og komin upp úr henni.
Því skrifi hérna allavega loki, en ég með því bæði á Coventry og Cardiff í gríðalegu uppáldi hjá stuðningsmenn. Bara er það hvernig þú spilar á vellinum eða ertu að mæta á pubbana með
þeim? Nei, það er ekki svo gott.
Ég meina, þú veist, Cardiff skilur, nú er það náttúrulega interaktum mikið við stuðningsmenn og gefur mikið aðra á Twitter og svona, en hjá Coventry, þú veist, það var ekki til enn Twitter þá og hérna, við ljúum einhver þegar að segja með bara vantalega vinsanastu maður liðsins.
Já, ég veit ekki, þetta er bara greinlega hvernig ég spila og ég náttúrulega set allt í þetta þegar ég spila og það kannski smitar út frá sér og áhorfendur sjá það, þetta er náttúrulega í Englandi og þegar þú sýnir smá passion þá ertu bara í uppáldi og við erum náttúrulega þannig Íslendingarnir að við höfum sterkan koll og við erum klárir í baráttu og hérna stríð, þannig að ég hef svona alltaf verið með það að hugfara að gera vel og gera vel fyrir klúbuna sem ég spila fyrir og hérna og ég held að bara áhorfendin sjá það og hérna þess vegna er ég kannski í svona uppáhaldi og maður veit ekki, þetta er kannski spila kannski, þetta smita kannski aðeins út frá sér
Taldum gera degi fyrir klúbinu íslenska landsliði talar um að leikir náttúrulega vandalega leikir hérna gegn slóvinum heima á hvað er ekki 7. júni alvar
við
erum náttúrulega erum komin í frábæra stöðu þar þegar þetta er náttúrulega búið að vera Já, þú ert búin að vera í landsliðinu í 5 ár eins og ótrúlega það ótrúlega komin með einhverja átt í 40 leiki en það hefur aldrei verið vandalega skemmtilega en núna
Nei, eins og ég segi, þetta er búið að vera eins og ég kannski komið inn á núna að þessi kynslóðskipti sem áttu sig eru núna kannski að borga sig og Óli Jó tók okkur allavega upp í þetta og gerði vel og hann var kaldur að taka strákana upp og stóð fast á sínu þegar að hérna undir 21 og eins var átti leikja saman tíma þá stóð hann fast á sínu og ætlaði bara að fá gefa okkur þessa reynslu úr sem keppni sem við fengum að taka þátt í og hérna við erum mjög þakkláttu fyrir það og við erum kannski ekki komið mikið inn á það í rauninni en við erum mjög þakkláttu fyrir það og hérna og núna er þetta náttúrulega bara við erum strákar hérna sem að hafa spila saman undir 17, undir 18, undir 19, undir 21 þetta er bara, þetta er sami pakki og hérna, þó blanda kannski af aðeins eldri og reynslu meiri leikmönnum en þetta er gífulega skemmtilegt og líka bara umtalið hefur snúist og gott umtalið um landsliðið og hérna og það er bara gaman að vera partur að þessu og við erum í sjens núna og vonandi erum við allavega búin að gera nokkra Íslendinga slotta á þessum leikin sem við erum búin að spila og hérna þannig að vonandi bara sjáum við sem flesta á þessum hérna, leik 7. júni og því að við erum í sjens og hérna erum að gera vel spila fínan fótbolta og hérna þannig að bara úst, við erum bara eftir að bæta okkur ef eitthvað er við erum með það ungir strákar og svo kannski komið inn á við erum egoistar og viljum vinna og hérna og viljum sem áður gera vel fyrir Ísland og fá fólk með okkur í lið
En má ég það vera svona að gefa ykkur það að hérna, þessi nýja kynslóð þó þið séu algjörðu spaðar og voðalega vel greitir alltaf þá eru þið með hausinn á réttum stað það, veist, það verður ekki tekið af ykkur menn sáðið eins og bara það sem þú hefur gert það sem að skrifa, þú veist, hérna, Alfred Finnbóðsson við gert og Rúri Gíslason þessi gæðir, þessi strákar sem voru í 21. svona hausin er skrúa rétt á
Já, þið náttúrulega, þið kannski sjáu ekki sem að gerist inn í klefa fyrir leik
nei, og
það er náttúrulega sem að við spilum kannski harða gauðra út af við en við höfum þetta passion sem að þannig sigur vilja og við erum náttúrulega klikkaðir fyrir leik og viljum náttúrulega bara eins og ég segi, gera vel fyrir Ísland og kannski spilum öðru sér típur utanvallar en erum vel greittir en þegar kemur inn í klefan þá fyrir gelið af nema hjá Rúrik hann er eini sem kemur gelaðar inn á og hérna, en eins og ég segi við erum grimmir þegar kemur að leik og vinnum okkar vinnum bara og hérna og erum bara brjálaðir í að gera vel
Já, algjörlega Þetta þín leið byrjaði á örlega ríkum sunnudegi 16. mars 2008 leikur í kórnum, Ísland færiar 3-0 sigur það sem að, því miður var það nú ekki árlegu leikum ég það nú mjög gaman að þessum leikum hérna
Já.
Þá kemurðu 18 ára gamall í einu leik, þetta var reyndar annar landsleikurinn þannig að kannski geta ekki að tala um að sem fyrsta ég var sendur á leik var að vinna á DF þessum tíma og maður svona hafði takkmarkaðan áhuga að fara þarna ég sat við hliðin og herðist nefnir var í Jónsini nú er þetta ristur á 4-3 sem að það var fótboltabunett við horfum á leik ég hef aldrei síðið spilað áður maður bara hértaði sem strákarna í Þór sem var síðan fara til Asi Dalmar við vorum dolfallnir þannig er það bara og ég meina ég var að lesa hérna umfullun eftir hötta minna leik og manstu eftir þessum leik?
Já, ég man vel eftir þessum leik Það var grimmur í að komast í hennar leik, ég já. Átti ekki að spila hennar leik, ég mátti ekki fara.
Það var það sem ég ætla að koma inn á fyrir ekki grif framfyrir þér, þetta er náttúrulega, þessi leikur svona, skiptur svolítið miklu máli á þínum ferli, þegar þú svona hálfpartinn stalst í hann, því að þú þurftir að festa í landsliðinu því að þú vildir koma frá að setja og þannig svona svolítið hófst fyrir
Akkurat, eins og segir, þetta var mikilvæg leikur fyrir mig og, hérna, og ég kemur sér sett úr þessum varalýsleik með að setja Almar og hérna, segir bara ég ætla ekki að spila hann spaði náttúrulega, kemur inn á það hérna, ætlaði náttúrulega ekki að spila hann að leik og þannig að þeir hleyftu mér inn að leik og ég þakkláttu fyrir það því að annars að þetta kannski ekki byrja svona vel og hérna, ég kem inn að leik og ég man alveg eftir þessum leik ég gerði mig vel og ákvað að láta smá heyri í mér og hérna og þá byrja náttúrulega bara allt bíóið því oft ég fer á ýmsa klúba og hérna og hvernig þetta virkar með umboðsmenn og það allt þetta náttúrulega fór allt í gang og nú, það var kannski ekki bara þeir sem ég sá þeirna leika þá voru mörg lið sem að fylgdist með og það hafði ekki verið eitthvað stór leikur þá hérna, var þetta virkilega stór leikur fyrir mig og eins og ég segir ég festi mig svona inn í landsliðinu á þessum tímapunkti og er svo sagt komin í næsta hóp sem að var á móti Slóveníu
Fylgið með góðu framistu eftir í útileiki Slóveníu
Akkurat
þá vantanlega hefur boltið svona almennilega að fara að rúla
Já
Svona varandi Coventry og hverju lið
Já, þá var svo sett komið mjög margi klúbar inn í þetta og, hérna, og þá voru þetta bara stað í raunni og en þessi leikur sem þú talar náttúrulega móti færum er held ég einnaði mikilvægri sem ég hef spilað á mínu felli
Ég gleymi ekki, meni, þetta náttúrulega Þannig að þetta var náttúrulega leikmenn sem stúr hérna, landsbankadeildinni svo hét þá og svo Aron sem að, hérna, kom frá Hollandi Frammeira parið var hérna, Tryggvi Guðmundsson og Helgi Sigurðsson reynslu miklu menn, ég gleymi ekki og ég höfði með tölum það eftir leik á þessum, þennan sunnudag að Aron var hérna, að öskra á menn sér eldri menn var hérna, miðinu með Davíð og Viðarsson og Jónas Ingvinna Sævarssyni og ég gleymi aldrei sko þegar Helgi leit á Tryggva og þeir litu á hvern annan og þeir voru svona spáði sko hvort þeir var að fíla þessi gutti var öskraði og svo svona voru bara ok
já,
Vist, þetta er lagi, þeir gáðu bara grænt ljós á þetta skilja
já, ég, maður var ungur og vitlaus maður hérna lit ekkit þessa reynslu stráka stoppa sig menna, svo náttúrulega spilaði mig Helga marga landsleiki eftir, nokkra landsleiki eftir þá já, ég náttúrulega hef alltaf verið svona og þegar ég var í Hollandi þá náttúrulega kannski var ég ekki jafn mikið því að hérna ég náttúrulega kunni ekki tungumálið almennlega á þeim tíma en þegar ég kom til Íslands þá náttúrulega var þetta bara útrás fyrir mig kannski og hann hafði glumt eitthvað hann í kornum held ég bara einhver öskur ég veit ekki hvort ég hef verið mútum ennþá eða hvað þannig að þetta var gaman og náttúrulega bara eins og ég sagði þann mjög mikilvæg leikur fyrir minn feril
Já, algjörlega og ef við fyrir aðeins bara hérna ennþá aftur tilbaka, þrem árum áður þá spilur þeir fyrsta leik eða sérst á sumarleik, mótsleik fyrir Þórsarana manstu til honum?
Já, ég manstu til honum ég hérna kem inn á með minnir að Einari Sigþórssyni sem er hérna var leikmaður með Þór, spilaði vel fyrir Þór og við komum hérna inn á ég man ekki alveg hver var að þjálfa mig ég held að það veri Július Tryggvason og Pétur Óla
Jú, hæ, hérna, Bikarleikur á móti fram, 5. júli 2005
Já, ég man eftir honum hérna, þetta var sem ég spilaði með bróðum mínum og ég var mjög stoltur af því
Já, ok
Allir Már Rúnarsson í markinu
Svo hérna náttúrulega nokkur tjóður setna á spilur þinn fyrsta leik í fyrstu deild og þá erum við móti Víkingi Ólafsvík töpuð það líka þó sem voru svolítið að tapa þessum tíma þegar þú ert að koma upp í miður
hérna... Ég man vel eftir þeim leik
Var ekki,
já, 4-2 já, alveg rétt þeir hérna, skoruðu bara fyrstu
Já, þeir skoruðu þrjú mörg
Fyrstu átjámyndu Svo var okkur ungu strákunum hendinn á að reyna að breyta einhverju en það gekk voða lítið
Og þú spilar með núverandi þjálfara, Páli Veri Gíslasinni
Já
Þannig að hann er að spila þetta sumar
Já, ég hérna sagt, hann tekur mig upp alla yngri flokka í Þór hérna, 5M í gegnum 5. flokk, 4. flokk ég hoppa svona aðeins yfir nei, já, þriða flokk, hann er með mér þar og hoppa svona aðeins yfir annar flokk og það er hann alltaf Palli að spila og sem sagt, setna árið þegar hann hættir, minni mig þá manni alltaf eftir að hann lít mig á tíuna sína, þannig að þetta hefur verið svona, hann hefur fyllt mér eiginlega upp í alla hérna, yngri flokkana og það er svona komið að í vitölum kannski það sem ég spurti einhver svona vitlur ja kannski vitlur spurningar svona svona spesspurningar hver átrúnað góðið þitt og það hann kemur alltaf inn í það hann var svona gaur sem að eða maður strákur sem að komir upp úr úr öllum yngjurflokkunum og var svona sá aðeins um litla strákin.
Já, hérna það var náttúrulega þá fyrsti leikur inn og svo fórst þú eða ekki norður um daginn.
Já.
Og sást fyrsta sigurleik Þórsar í deildinni.
Já, ég meina ég smita greinlega svona sigur af mér. Ég hérna mæta æfingu með Blikum þegar klára leik. Mæta æfingu með Þór þegar klára leik. Ég reyndar var ekki búinn að mæta æfingu. Ég mæti bara hann í stúkuna þegar hann sáu mig. Hugsa mér shit. Við erum að fara að vinna hérna.
Nei, nei. Betra æfingu og Leikni.
Já,
KF.
Ég til, svo velkominn. Sendu þér æfingatöfluna.
Þeir vantar smá. Heyrðu, þetta gott mál hérna svona er þetta 2005 og síðan nú 2013 og þá ferð þú að sér leik og fyrsti sigurleikinn á Ólafsvík með. Svona fer þetta hring eftir hring.
Þetta bara þannig.
Elvar, ætlar að skutla á einhverja spurningu frá lesendum eða?
Já.
Ekki að róla að segja þetta, að þau hvað fólk er að bjóða fá.
Já, heldur betur, heldur betur. Byrjum hérna á Joey Drummer, Joey D. Bianco.
Já, já.
Hún kannast nú við hann.
Já, já.
Og enda byrja hann minn kæri homie. ef þú mætti velja þrjá aðila úr premjunni til að fara í hringin með þeir í nokkra lotur, hvaða sultupartusar væru það og hvers vegna?
Já. Ég myndi taka fyrst Steven Gerrard, hann tók hann ólar á mig í úrslutleiknum í fyrra ég glimi því ekkert en hérna, hann fær ég kem til að muna það þegar ég mæti hann næst ég myndi náttúrulega pottið taka Joey Barton ef hann væri aðna, en þá í Premier League
Aha.
í miður er hann ekki aðna en það eru konur eða telur hann með, Joey Barton hann fær að vera með aðna einn í viðbútt erum maður ekki að taka eitthvað hérna leifbúkur býtu ég myndi taka Jaja Túri, hann er stór, mikill hann er til í aðeins að taka hann
já. Ef þú fengir tilbúð frá Liverpool myndirðu taka því?
Já, ég meina þegar maður er ungur þá hata maður Liverpool og þegar maður var mannstir maður og allt það en Liverpool alltaf stór klúbur og ég myndi alltaf skoða það. Mm-hmm.
Það koma hérna tvær spurningar hár sem mjög fyndið í ljósi ummælamennar hérna á hann. Kristmundur Axel byður upp á hérna, ertu komin með Premiership Haircut?
Já, ég hérna ákað að skella mér í klippingu fyrir norðan, leita eina línu í hárið og hérna það voru komni nokkri með sömu hárgreiðslu og ég og eins og félaga mínir, þeir voru hérna, það var eitt sem hann mættur í með sömu klippingu og ég og líka litli frændi minn, þannig að ég ákað að breyta þess til og setti eina línu í hárið.
Þannig að þú er trendsetter?
Það er víst.
Það er virðist verið, ok. Guðmundur Smári Bjarnason spyr, hversu spenntur ertu fyrir því að mæta Old Trafford og hversu mikilvægt er það fyrir Cardiff að halda sér uppi á fyrsta tímabili í úrvalsdeildinni?
Já, þetta er góð
spurning. Alveg með aðeins tveimur.
Já, vel gert hjá hann. Ég get ekki betur að fara á Old Trafford þar eins og ég segi ef ég er að spila og hérna og þetta er náttúrulega minn klúbur sem ég stið og hérna það verið gaman að fara að honga það verið leiðilegt að fá ekki takk í höndin á Sör og hérna en já, það er náttúrulega virkilega mikilvægt fyrir klúbin að halda sér uppi og sér það náttúrulega Swansea er hann með deild 9. seti endur ekki og það er mjög mikið stolt þarna milli þeirra að Wales er náttúrulega Swansea Cardiff og þetta verða gífulega skemmtilega leiki til að fylgjast með og hérna það er virkilega mikilvægt að bæði lið haldi sér í úrvalsdeildinni og meðal eru bestu það bara skiptir eiginlega öllu máli að bæði lið haldi sér.
Mm-hmm. Nákvæmlega, síðan var hérna spurt hvort þú mútu fara til City Liverpool eða United, ég held að því sé auðsvarað svona í ljósi fyrir umbala. Konráð Ólafur Eysteinsson spyr, telur þú þig vantilega, held ég þetta að vera gott efni fyrirlega Cardiff úr því að þú ert fyrirlega Íslands og hefur staðið vel, broskall.
Já, ég hendi einum broskall, flottur, Konni. Já, ég meina, hvað segir maður? Jú, ég náttúrulega tel mig alveg vera með þessa, hvað segir maður?
leiðtoga hæfileika.
Leiðtoga hæfileika og allt það, en ég, það er náttúrulega, við erum með sterkan fyrirlega þarna, Mark Hudson, hérna varnamann, hann er mjög mikið að vinna í þeim málum og hérna er flottu fyrirlega, hann er, en ég er alltaf klár að taka bandinu ef að það kemur, ég hérna, er samt ekkert að stressa mig á því, ég er mjög stoltur að vera fyrirlega í Íslands og hérna, held bara bandinu þar.
Mm. Arnór Birgisson, hann spyr hérna, myndu tækla gilfa sig af hörku í leik gegn Tottenham á næsta tímabili?
Mjög góð spyr.
Já, þessi er góð, ég myndi ekki taka fótinn tilbaka, sko, ég er samt ekki til þess að meiðan, ég hef náttúrulega aldrei verið einhvað þekktu fyrir að fara í tæklinga til þess að meiða. En Gylfi er náttúrulega fýtt félagi og við erum náttúrulega spila saman upp öll yngri landsliði og hérna, en ég myndi ekkit fara eitthvað hægar í hann heldur en nokkuð annan, en þetta er náttúrulega bara leikur og það er allt lagt í sölunar og hérna, ég myndi gefa hann kannski 1-0 í andlið líka.
Jón Ragnarsson spyr, hvað þarf að bæta við mörgum snúningum við að fara upp í úrvalsdeildina, hvernig sem þú tekur því? Og hverju þarf þetta að gleyma úr B-deildinni?
Já, þetta er góð spurning. Ég meina, við vitum það náttúrulega að úrvalsdeildin er meiri gæði í því og hérna, þeir eru deild og það vart að gera þessi mistök sem hún gerir í Champions-deildinni, það eru refsa fyrir það. En það er náttúrulega, myndi ég segja, meiri pressa, sem sagt, kannski ekki pressa, en að pressa sagt, á boltan raðar í Champions-deildinni og þú fær meiri tíma í úrvalsdeildinni á boltan en eins og ég segi, þegar þú gerir ein mistök sem þú ert vanur að gera í Champions-deildinni þá náttúrulega er þeir refsað tvöfalt fyrir það þarna í efstu-deildinni, þannig að en snúningarnir, jú, við þurfum að bæta í og það er alveg klart, við þurfum að gera þetta meiri hvað segir maður, meira kannski professional í þeim dúr, en gleyma, ég veit það ekki, við þurfum ekki að gleyma hann úr þessari deild, bara gleyma það að hafa verið í henni kannski.
Það er bara að gleyma og fara ekki aftur í hann.
Eyþór Friðbertsson, hann spilir hérna, sælir, hvort eigið þú meiri tíma í æfingar eða í FIFA?
Ég spil ekki í FIFA, þannig ég eigði pottitt meiri tíma í æfingar. Ég spilaði FIFA síðast 98. Það var, hérna, ég var mjög góður í þeim leik, svo eila frábær og hérna, svo bara hætti þessu, ég veit ekki á hverju, ég bara fekk einhvern veginn nóga, ég var alltaf í Counter-Strike í staðinn og svo fór í Call of Duty og
Mario Kart líka?
Já, ég var meira svona í skotleikjunum og bílaleikjum en nokkuð tíma fótboltaleikjum.
Nákvæmlega. Daniel Snær Gustafsson, hann spyr hérna út í Manchester United, hvað finnst þér um Sir Alex Ferguson og hvernig David Moyes hefur þetta að ganga með Manchester United?
Ég held að þessi svipaði karakter, ég meina Moyes kannski kemur inn í þetta og ég held að þessi ég geta að fara að breyta hann innu í rauninni, ég enga trú á því, hann alltaf kemur hann inn og hann alltaf gífileg pressa á honum og allt það, en ég veit að Sir Alex verður hann einhvers staðar að banka á hann og ég kannski vonan það að hann fari ekki að skipta sér of mikið af hlutunum, en eins og ég segi, þetta er náttúrulega með gífilegt svekkelsi að sjá Sir Alex fara úr þessari deild og náttúrulega hefur verið hann svo lengi og gert þessa frábæru hluti með þetta lið og heitna, það verður leiðilegt að sjá á honum, en Moyes náttúrulega kemur inn í þetta og þetta er náttúrulega bara skoti og það er náttúrulega gífilega mikið að skotum sem þjálfarar og þeir gera virkilega vel, Malki Makai þjálfarar minni skoti og kannski verið að tala hann sé að fara í Everton og þannig að þetta er svona, þeir greinilega liðin sjá það að skotarnir eru að gera vel og hérna, en ég held að Moyes eftir að bara fitta vel inn í þetta og eins og ég sagði á hann er ekki að fara að breyta hann innu í raunni.
Nei, losa sig við Fínland og Erik Stíl svona, það var aðeins að fá sitt fólk inn, sko,
eða
eftir að nýr maður kemur inn, sko. Ok, síðan hérna var annar hérna Ævar Indriðason var svona að spyrja hvernig finnst að vera að fara að spila móti United og hefur nú stutt á alltið og með það hjálpa þér að förgur svona hættur?
Já, ég veit ekki hvernig mér líður gagvart því, ég náttúrulega er eins og ég kom með margóft inn að ég er náttúrulega grjótharður stundum sem að mann sér United og en ég veit ekki hvernig mér líður, það er spenna bara í raunni og takast á við leikmenn sem maður horfir á hverju helgi og hérna, það er bara að spenna eitthvað er og hvað var hérna setnið spurningin? Er alltaf lauma tveimur spurningin?
Já, það er þetta, mér mennir það að þeirra til þess, svona hvort að hjálpa er að Ferguson sé farin?
Já, ég meina, já, já, þetta er alltaf, hann er búin að vera í þessum bransa það lengi og þekkir þetta inn og út og hérna, þannig að, en kannski ég veit ekki hvort það komið til með að hjálpa okkur eitthvað, en eins og ég sagði hann, Moisarinn er ekkert að fara að breyta hann.
Nei, nei, nokkvæmlega. Breyta hann sér bara, hérna, myndu kartrið. Hérna,
Lúkaði líka.
Nei, ég bara eina, bara komið eina. Þetta er kartrið, hvað svona, hvaða leikmenn... með hverju með að fylgja, sko, svona, hvaða leikmynd svona, myndið þú tippa á sem bara liðsfélaga að eru tilbúnir í þetta og getur gert eitthvað hluti, hann stærri?
Já, já, ég svona ef maður pælir í því þá hann alltaf er verið með einn, hérna Suður Kóru leikmannana, Kimbo Jong hann er kom inn í þetta svolítið svona skrítið hann kunni engænsku og hérna hann er með túlk með sér hann á æfingum
Nei,
og, já, og hérna hann er svona ég tel hann vera alveg gæðaleikmann hann er svona góður á boltan og sér leikinn vel og hérna ég myndi fylgjast með honum ef hann kemur til með að spila mikið ég hérna, hef fulla trú á honum svo erum við einn miðjumann sem heitir Jordan Mutz sem við vorum hann að þrýra miðjumann að spila síðustu leikina og hérna Jordan Mutz hann er ungu strákur frá Derby og kemur frá Birmingham hérna, kemur frá liðinu Birmingham og hann var mjög feskur í lokinna tímabilun ungu strákur og mjög skemmtilegur og svona alltaf erum við með Craig Bellamy hann sem að kemur til með að spila stóran þótt í náttúrulega næsta tímabil þó að fólk hattan sé kannski orðin og gamall en hann er ennþá með hann að hraða gífulega hraða sem hann
er alltaf,
já, hann er þvílíkur spenningikraftur í honum og bara ægi, hann er svona þetta er eiginlega bara mest professional gaur sem ég hef æft með og hann alltaf gaman að vera æfingu með honum og svo náttúrulega Heiðar Helguson farin núna, það hefur verið gaman að fylgjast með honum 36 ára í úrvalsdeildinni aftur en hann náttúrulega er farin og fekk ekki, ja, sem sagt hætti og hérna, svo erum eitt frammeir annar sem heiti Freysi Kampul sem að var náttúrulega mannstir og kemur frá Söndaland hann er ferskur, kom inn sterkur, skoraði einhver fimm mörg í jafnmörgur leikjum held ég og svo meittist hann hana í lokin og Hann er mjög ferskur, ég myndi fylgjast með honum líka Svona alltaf ég
Já, Heiðar Helgason, hvernig er að vera með honum í liði?
Þetta er einn yndastættur maður sem ég hef kynst og þetta, bara flottur gaur og ég kannski kom inn að í einhverju viðtali um dagina sem ég sagði hann heldur sér svolítið út af fyrir sig og þetta, þú sér þann ekkit mikið í viðtölum og
hann mætir ekkit á Porsche og æfingar og...
Nei, hann, ég held að hann sé búið með þann pakka hann,
já,
alltaf,
hei, líklega,
hann var alltaf að tala um það ég var í gamla dag þá kom alltaf hjá honum en þetta er alltaf flott eintak og ég mjög stoltur að fengi að spila með honum af því að þetta er bara hann eiginlega kendi mér ýmislegt í runni hann bara svona róaði mér niður og hann svona sagði mér ýmsu hluti sem að ég vissi ekki af og ég bara þakka honum fyrir það að hafa haldið með rólu um þessum tíma en það gerðum við vel við hérna, leitumst hendur í markaskorun og hérna
markavél
að liðsins akkurat þannig að en neini, þetta er bara frábær er eitt orðið yfir hann, þetta er bara frábær maður
Einar sögu, Aron frá þessum tímabili eitthvað svona sem að gerðist og þið leituð okkur annan og segðu bara þetta fer ekki út í klíðan en síðan svíkust þú það lofa orðu og segir hann ekki Það er alltaf lægja því þið fóru upp sko, það var
Já, bitu
Geðu okkur eitthvað svona
Þetta er mjög áhugaverð spurning
Já, þetta er mjög skemmtileg spurning, hver var að spyrja hana? Var þetta Rúrik nokkuð?
Já, þetta er eitthvað lesandi
Þetta var bara lesandi sko.
Já þessi er erfi, ég þarf alveg að hugsa hana e-mail eða á þetta bara Ég hefna það hefur ekkert eitthvað gest sem er eitthvað sem hefur ekkert farið í lofti í raunni þetta er náttúrulega bara
Var engin svínshöfuð í klefanum og nettan eða?
Nei, náttúrulega
Stiltur hópur?
Já, í raunni, menna við fögnuðum náttúrulega vel eftir að við unnum titilinn og erum náttúrulega mættir hana upp á rútu og erum náttúrulega vel í því og hérna þetta gerist ekkert einhvað heimskulegt í raunni þetta við vorum allir það var svo mikið af fólki sem voru að horfa okkur en við vorum alltaf að syngja söngva sem að mamma var á að geta að syngja fyrir fram að krakka og hérna okay. það var kannski svona aðalega sem að kom í blöðunum eitthvað eftir á að þetta hefur ekki tótt að gerast og bla 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 en það hefur ekkit gerst einhvað sem að er eitthvað frásöfu færandi ekkit einhvað fálega við fórum til Dubai það var smá hérna jam þar en það var ekkit einhvað það gerðist ekkit neitt
bara svona
Jó, herði ég meina
Hatna
koma það var einn í liðinu sem að, hann skemmtilegur, hann skoti og hann sem sagt, ég og fyrirliðin erum á leiðinni, við erum sem sagt á hérna, undirbúinnstímpunum okkar, við fáum alltaf einn dag sem við fáum að vera í frí og hérna, meðum kíkja sem sagt út okay. og erum komnir, við erum samt svolítið þreyttir, ég og fyrirliðin, við erum búin að vera löng vika og við förum, hérna, sem sagt, erum að reyna að draga hann heim, hann var kannski komin vel í það og það mjög heitt úti, hann rífur svo kassan og hérna og sem sagt hoppandi fyrir fram að taxa að reyna að stoppa og hérna við sem sagt hverfum að braut og svo heyrum við það daginn eftir að hérna hann kemur þá sögu að hann er að hoppa fyrir fram að einhver taxa og komin úr ofan og blindhullu náttúrulega og hérna stoppar alla bíla og svo stoppar hann í taxa og hann stoppar greinlega það er greinlega einhver í bílnum og þá var þetta managerinn, hann er í bílnum og, hefna, og tekur hann upp í og hann náttúrulega segir að hann hefur aldrei orðið hvað segir maður, hann er aldrei etru á stuttum tíma á þessum tímabúti
og
ranna á honum leið og hann situr hann að bera ofan inn í og milli þjálfarana og hefna, segir ekki orð
Ok, mjög gott af mig þegar fólki bömra sagði völlin varstu smeykur?
Nei,
var svona að var þarna einn sem hljópaði strax og þú slóst hann frá
Já, ég sé smá eftir því hann, ég fekk það á Twitter hana, strax eftir að ég vildi ekki fjagna mig á orðundum bla 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 en ég náttúrulega vildi það en ég,
það svona, var svona bara fyrsti, hinn er náttúrulega koma alveg fömi það var, svona, var eins og þeir hefði brugðið
sko. Já, ég var svona, ég sá alveg koma inn og ég svona, hugsaði með mér þetta var meiri léttir heldur en eitthvað annað, við varum búin að Það var búið að mikið pressa á okkur og við náum þessu jattöfli og komumst upp og erum búin að tryggja sæti okkar og hérna á síðan er náttúrulega flóðu kom inn og ég hugsa með mér anskotin, þetta er að ég verð ruddur hérna niður og þannig ég er prófa að íta einum og svo hugsa mér, ég er ekkit að fara að íta öllu þessu pakki frá mér sko þannig að ég byrja bara að fagna með en ég var ekkit smeykur í raunni en það var aðlega hérna, eftir á við löpum þessa þringin með fjölskyldum og börnum og hérna lapp of honor og hérna og erum að koma inn þá koma þeir sem sagt inn aftur og þar eru strákarnir með börnin sín úti og þá var þeir svona smá smaukur fyrir hönd þeirra en það var svona svolítið spesa og upplifuð það en eins og ég segi þetta gerist kannski ekki oft en maður var að reyna að njóta sín eitthvað og hringi náttúrulega hann að mömmu bara strax eftir maður kemur inn í klefa og aðtók hvernig þau hafa og svona þannig að þetta var gaman að vera partur þessu
auðvitað Aron, ég held að hérna, Billy, takk hérlega fyrir komuna við getum alltaf hort þjóðin getum alltaf hort á þig og strákan okkar í
landsliðinu eftir fjögur ár bara
eftir fjögur ár, 2017 það bara verður hérna aftur á ræðum hvernig gengur í United eftir 13 daga 1. og 7. júni verður Ísland Slóvenía gríðilega mikilvæga leikur og við búumst að sjálfsögum við fullum velli við höfum eftir að taka hérna fyrstu deildin eftir smá stundin Aron bara ennum aftur takk kjærlega
takk fyrir
gaman að fá þig fótboltinn er í svona kortri viðbót
X977 kynir í samstarfi Túborg og N1 Keflavík Music Festival einn stærsti tónlistarviðburður ársins verður haldinn í Bítlabænum dagana 5. til 9. júni